Serokê Sûriyê Beşar li Esed ragihand ku Şam li ser hemû inisiyativên derbara têkiliyên di navbera Sûriye û Tirkiyê de vekiriye. Li gur Ajansa Sana, Esed di hev dîtina bi Alexander Leventiev, şandarê taybet yê Serokê Rûsya ra gotiye ku Sûriyê bi erênî li gel inisiyativên di vê mijarê de tev digere. Li ser bingeha rêzgirtina serweriya dewleta Sûrî li tevahiya axawê û şerê li dijî her cureya terorê. Daxuyaniya Esed di demekê de tê ku mijara asaykirina peywendiyên di navbera Şam û Enqereyê de dîsa bûye rojev. Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şeyaع Sûdanî destpêka Hezêranê ragihandibû ku hikûmeta wî ji bo nêzîkirina Şam û Enqereyê nav bengkariyê dike. Her wiha rojnameyeke Tirkî behsa hevdîtinekê di navbera du şandên Sûrî û Tirkî li bingeha Hemêmîmê ya Rûsî kiribû. Lê medyaya nêzîkî hikûmeta Sûrî ew nûçe red kiribû. Rêveberê Navenda Kurdî ya Lêkolînan Newaf Xelîl dibêje tevî hevdîtinên ku di navbera Şam û Enqereyê de çê dibin lê derfetên li hevkirina her du aliyan di vê demê de tune ne.
Sûriye dixwaze di deverê dagirkirî Tirkî jê derkeve. Genekşeyek rê jî hebe. Wê kengî derkeve, wê çiro derkeve. Grubên hene dibin serweriya Tirkî de nîs sadî sad. Lê grubên hene wek Bereya Nusra wek Hurras Edîn Tirkî karin çawa danistanî buhar bike. Ev mijar ne mijarin rahetin karibin dirojeke ya diroja dihev bikin û meselê çareser bikin. Ya digil ge hevkerin çê bibe. Ew milyonê dibin dagirkiriya Tirkî de. و هی نزدیک 3 میلیون ترکی جهان پنابر سوری امکان هی گراسی رژیم سوری عربی که در باسی بن سربریا و ببن یعنی علیا بوریده جالیا و لکاریه ده
هیجای ببیر خستنه یه کوروس یا داویا سالا ده هزار و بیست و دو دیان هاول نیزی کرنا شام و انقره دست به کربون که کار به دستین براوانی و استخباراتین سوری و ترکی لماسکوی جویابون دی سالا بوریده جی وزیرین درویین سوریه و ترکیه تاوی هفتاین خواه ین ایران و روسیا دیسا جویابون لیت انجامین بردست جوان جوینان در نکتنه. حکومت شامه دی بیجکو بی بداوی بونا دا گیرکریا ترکیه و پشتگیری اویج اپوزیسیونه را اوی تیکیلیان با انقره را اصایی نکه. دولتا ترک جی بجدار بونا شامه دی شره ریوبریا خواسر و هیزن سوریه دموکراتیک ده کوکه ترور بناف دکه مرج لهم بر شامه دست نشاندکه. در بارا ویکی ده سیاستوانا سوری مرح بقاعی ده بیجه که رژیم سوری مرج ترکیه جبو شره حسده ناپجرینه و سدمه وحاشی رو ودکه.
هناك نوع من الحوار القائم بين الإدارة الذاتية والحكومة في دمشق.
او ده بیجه که رنگ کیج دیالوگ د نوبر ری وبریا خسرو حکومت شامه ده هيا افتجی زحمت و گهره شرکی راست راست جبور از ذکر نا ترکیه از باور دکم کو لهو هاتن اگ د نوبر شام و انقره ده دی چبب او سوریه لګور لوی هاف هاتنی دی وکشینا ترکیه یکسر نخوازه ل اف مجار دی بب جهیدان استاندنان داویا اخفتنی جعالی خوان واف خلیل دی بیجه کو دجبریا شامج رو بریا خوسر را نتشتکی و شارتیه که رژیم سوری دخوازه و پراتیکی جی هول دا کو رو بریا بداوی بکه لی او نکار رو یکی پیک بینه. خلیل هر وحا باره دکشینه لسر رولا امریکی دی وی چارچوه ده که کوالاسیون ناف دولتی هفکاریا حسده لبا کرو جالاتا سوریه دکه.
مانه امریکا تی وی واته گرینگی آوی دفری و یادی چارسریه که هیزین هرمی و هیزین اونه توی نکارم بکن بی امریکا گی بشه که جوه مجاری ده و هولدانا گی جالی که ده رژیم وقت بکن مترسیه که و یادی جی ترکی کاری بهنی که روشن خواهی نفخواهی بهتر آرام بکن و نما آرام ده ده و هلبجارتن شارداری بچه بون دست نشان کر گی اف مجارا گفه سر کرده و ایریش و قرکرنا کرده آسیا سیا لشکری جی و نما ببین صدمه که اردوغان جوی آروزی در کرده و خواه کار برزگار
لی بوقاعی کوشی ورمند ده سیاست امریکی ده و بسالان الواشنطن ده جی ده بیجه که هل وسط امریکی ایدی و کبره جا آسای کرنا پیوندیان لگل حکمت شامه نحشکه كوريفابريا بايدن ولسردا خوزا هن ولاتن عرب يا سايا كونغرسي يا لدجي أساي كرنا لجل شامي راوستان دبو او لسر سباروجا هابونا امريكي جي لباكروج هلاتا سوريا هزرا خوا شيرو فادكا.
الوجود الامريكي في شرق الفرات قد ينتهي في اي وقت من الاوقات ولا سيما مع
او دبيجاكو دي چه دمي دبه هبونا امريكا لروج هلاتا فرات دي بداوي ببه نماز اگر ترامپ هاتا سرد سالاته او بخازه هزين امريكي وكشينه هرواها او وكشين دي نبه سرو بربه وكال افغانستان چه بو لدي سيستماتيك و اقلانه به و تفالهي نهيله داكو هرين بكاربه خوب خوب ريفه ببه و تنور خوشي بپارزه هرواها پيدوين جيانه و آراميه جي پيدا بكه داويا اخفتنه جه سالا ده حزارو يازدان ده ترکيه كتيه ناف آلوزيا سوريه اپوزيسيونا سوريه هم مزگيريه و پشگيري دايه كومن چكدار ده ناف ده جي گروپن رادیکال هرواها سرو كوماره ترکيه اردوغان ده قوناخه كي داراغ هاندبوكو او دخوازه رژیما سروک سوری بشار الاسد هلوشینه هر وها آردشا ترک چند ایریشین لشکری ده نفسی نور سوریه ده بیک آنینه ده سالا ده حزارو شازدان ده جرابلو سوباب کنترول کرن ده سالا ده حزارو حجدان ده عفرین ده گیر کر و ده سالا ده حزارو نازدان ده جی ده ورا ده نفبرا سریکانی و گرسپی ده ده گیر کر هر وها لی ادلبه که هی تحریر الشام سروره هبونه که لشکریه ترکیه؟ هیه. نوروز را شدنگ امریکا.